Ja, vel møtt i Jesu navn. Vi skal lese kort til innledning fra profeten Amos, kapittel 8, vers 11 og 12, i Jesu navn. Se, dager kommer, sier Herren, da jeg sender hunger i landet, ikke hunger etter brød, og ikke tørst etter vann, men etter å høre Herrens ord. Da skal de flakke om fra hav til hav, fra nord til øst. De skal flakke omkring og søke etter Herrens ord, men de skal ikke finne det. Amen. Her skildres en situasjon som kommer, sier Herren. Kapitlet begynner med at Amos ser en korg med moden frukt. Da får en lyst til å forsyne seg. Da kan en medkjenne situasjonen, ser en god mat, så blir en sulten om en ikke var det før. Kanskje. En tørst, så er det godt med noe å drikke. Budskapet her er at Herren skal sende hunger etter sitt ord. Og da sier vi, det var velsignet godt. Det er bare det, at de kommer ikke til å finne Guds ord da. Nådetiden var slutt. Det var for sent. Hvis du leser overskriften til kapittelet, så varsler Herren at det skal komme ulykke over landet på grunn av deres synder. Herren sender hunger. Ikke etter brød, ikke tørst etter vann, men etter å høre Herrens ord. Ja, men hvorfor sender han hunger etter Guds ord, når de ikke finner Guds ord, og ikke kan finne det? Det hører med til straffa. Jeg skal ikke si mer. I dag lever vi i nådens tid. I dag er Gud å finne. Og vi må be Herren om hunger etter Guds ord, mens det er tid. Der kommer en dag i den evige fortapelse. Vi kjenner den rike mann og Lazarus. En dråpe med vann. Nei, det var ikke mulig. Det var for sent. Det var for sent. Nådetida, den er nå. Så er spørsmålet, er Guds ord å finne i dag? Er Guds ord å finne i dag? Forkynnes Guds ord i dag, så folk kan fødes på ny og frelses? Ja, det gjør. Men det gjør ofte ikke det også. Vi må be om Herrens røst til frelse for syndere, sånn at vi kan synge nåde at han fant meg, nåde at han fant meg, kjærlighet som vant meg, nåde at han bar meg til sin fold. Herre Jesus, vi ber for dette samværet her, at framfor alle ting, hungeren etter ditt ord må våkne iblant oss. For ennå er Gud å finne. Ennå er det nådens tid. Ennå forkynnes det syndernes forlatelse. I Jesu navn og dyre blod. Vi takker deg for det, Jesus. Din forsoning, grunnlaget for all sann kristendom. Lammet har vunnet, blodet har runnet. Amen. Halleluja. Amen. Jeg vet ei vår for himmelens Gud, så nådig mot meg var. At han, skjønt jeg uverdig er,
i Kristus er min far. Men jeg vet hvem jeg har satt lit til, og jeg er viss på han kan bevare den skatt som ble meg betroet inntil Jesu Kristi dag. Jeg vet ei hva av godt og ondt som gjemt på veien her. Av gyllen tid, av nød og strid, før jeg han så syn ser. Men jeg vet hvem jeg har satt lit til, og jeg er viss på han kan bevare den skatt som ble meg betroet inntil Jesu Kristi dag. Jeg vet ei når han komme skal, ved natt, ved morgen gry, om jeg skal vandre dødens dal, om jeg ser ham i syn. Men jeg vet hvem jeg har satt lit til, og jeg er viss på han kan bevare den skatt som ble meg betroet inntil Jesu Kristi dag.
Først av alt så er det, så at det er veldig kjekt å være her. Takk for invitasjonen. Det er godt å være en plass. Jeg tar det for gitt at her trenger ikke kikke seg over skulderen over hva, om du sier noe galt i din, om det tema som vi har nå. Altså, jeg tror at de fleste forsamlinger etter hvert, så de fleste av oss har noen i slekt da, eller noen som bryter med dette, altså, eller som uenige med oss, og hvis du da sier noe galt, så blir du, så får du stygge blikk, og det er folk som er krenket, det blir fornærmet, og det er et veldig vanskelig tema å snakke om. At dette tema er etter hvert så betent at folk heller lar være å snakke om det, for det blir for vanskelig. Og vi orker nesten bare å snakke om de forsamlinger der vi er trygge på hverandre. Fordi at det der folk ikke er trygge på hverandre på dette, så altså, for å si det sånn, det går en grense for der du orker å bli kalt ond og stygg og alt i sammen. Så jeg har sett voldsomt fram til å komme, rett og slett fordi at det er godt å snakke sammen med søsken som vil hverandre vel. Det er utgangspunktet mitt. Jeg heter altså Kjell Skartveit. Jeg arbeider som lektor på en videregående skole i Stavanger. Og jeg ble først, ja, bakgrunnen min er fra Frelsesarmeen, og det er ikke nødvendigvis like enkelt, og der har vi liberale krefter, som i alle andre kirkesamfunn. Og det er en kamp vi står oppe i, hva vil jeg si, hver dag. Og så kjenner dere sikkert til etternavnet mitt, og da vet dere at det er folk med Skartveit-navnet som snakker et helt annet budskap enn meg. Og det er ikke enkelt det heller. Dette her er betent og vanskelig, rett og slett fordi at sier du noe galt, så er du ingen snill mann lenger. Jeg begynte å... dette temaet, det er feilt å si fenger. Dette her er jo egentlig, jeg liker normalt å snakke til både i klasserommet til folk. Dette temaet er jo ikke et kjekt tema. Så det er egentlig bare trist det vi skal snakke om i dag. Men det er en dyd av nødvendighet for at vi må forstå det som vi står overfor. det er, vi må det. Både for å forstå hvor dette går hen, og hvilke tanker som ligger bak, sånn at vi kan forstå på det neste steg. Og fordi at vi kan da argumentere på en måte som gjør det litt lettere for oss. Jeg husker da partnerskapsloven kom i 94, så rett før han kom, da studerte jeg i Oslo, så sa jeg til en studiekammerat som senere ble statssekretær for Høyre, og jeg sa at hvis denne loven kommer, så kommer neste steg til å bli ekteskapslov med rett til barn, sa jeg til han. Det sa jeg i 93. Og da var Ristal på hovedet til meg, sa han, nei, det bare tull. Det partnerskapslov er godt nok. Nei, sa jeg. Da har du på en måte åpnet en demning og fjernet forsvarsmurene, og da følges logiske konsekvenser av dette. Og der fikk jeg rett. Men det som er interessant, og som vi kommer til å bruke litt tid på i kveld, det er hvilke tanker som gjorde seg gjeldende med ekteskapsloven, fordi at det skjedde ikke så veldig mye etter at vi fikk partnerskapsloven, bortsett fra at selve tanken om likekjønnet par fikk modnet seg. Utenom det så var det ikke noe så voldsomt press på organisasjoner eller kirker og sånt. Vi var klare på hva som var rett. Men så skjedde det noe med, nå fikk ny ekteskapslov i 2008, og da kan bare, og da er det en viktig, det handler om en endring fra partnerskapslov til ekteskapslov. Og det er dette. Dette har regjeringen selv skrevet i sin proposisjon. Det er at lovendringen, altså fra partnerskapslov til kjønnsantatt ekteskapslov, det handler om å gi lesbiske og homofile rett til ekteskap i likhet med heterofile fra samme dato av lesbiske samboere og ektefeller. Og det er jo litt ikke det interessant. Gitt rett til å bli vurdert for assistert befruktning. Altså, de snakker om at de vil styrke ekteskapet og alt dette, men samboere, de skal også ha rett til barn. Ikke bare gifte kvinner, altså kvinner som er gifte, men også kvinner som er samboere. Og det ble ingen begrensning, det var kun en signatur og delte, at de delte felles adresse. Så fikk du da rett til å bli, til å få barn. Det er den store endringen. Og da skjer det noe dramatisk. Fordi at da sier staten en helt, da vedtar egentlig Stortinget uten særlig debatt et helt nytt menneskebilde. Og det er at mennesket trenger ikke, altså du klipper snoret av den biologiske båndet mellom barn og far. Far blir unødvendig. Altså, når Stortinget vedtar at det er greit at to barn, tre barn, fire barn blir født uten far, så sier de egentlig at far er unødvendig for alle. De kan ikke si at det er bare noen få det er greit for. Det må være alle sammen. Og da sier du også flere viktige ting. Så, altså far skrives rett og slett ut av historien. Selv om på en måte, han ikke er det enda, så har vi sett nesten litt sånn eksempler på det, blant annet fra USA i California, der de har enkelte plasser har problematisert feiringen av farsdagen, for eksempel i skolen. Fordi at du kan ikke feire farsdagen, fordi at det krenker de som ikke har en far. Altså de med bare to mødre. Og kjønn blir da overflødigt. Altså, du trenger ikke, altså barnet trenger heller ingen far lenger. Og du trenger heller ikke far som en rollemodell for å bli en mann. Og da er det viktig. Altså, da blir kjønnets egenskaper, det gjør stå til et resultat av sosialisering. Men det mener jeg med at det at vi er maskuline, feminine, at gutter liker mekaniske ting, og så videre, at kvinner er mer relasjonelle, at de har myke yrker, det blir da et resultat av oppdragelse, av samfunnet. Og det betyr at vi trenger ikke. Da betyr det ikke noe om far er vekke. Altså, fordi at da sosialiseres du bare inn til noe annet. Og alt er like bra. Og det som da også skjer, er at, og du må da også ta vekk at du er homofil, eller heterofil, eller hva som helst. Og det er også noe som er veldig interessant, for det forsvinner nå. Legg merke til at begrepet homofil legning, det brukes i vår tid kun en eneste gang, og det er når politikere angriper kristne kirker og organisasjoner. Da sier de at mennesker er født med homofil legning. I resten av verden, og da snakker jeg om verden, så er legning ut. Vi så det veldig godt, altså en lov som heter husleieloven, så ble den gradvis endret fra at du får ikke lov til, til å diskriminere på grunn av legning, så ble det seksuell legning, så ble det seksuell orientering til slutt. Det betyr altså at nå er ikke, altså, og dette er loven per i dag, dette lærer våre barn på skolen, så er du da ikke homofil eller heterofil eller noe som helst. Det måtte bli nødvendig at mennesket ble nå et individ som orienterte seg i ulike retninger. Så nå snakker vi om hvilken seksuell orientering du har. Og det betyr altså at vi forutsetter, lovgiveren i dag forutsetter at vi fra fødselen av er plastiske individer, og det, akkurat det trenger nødvendigvis ikke være galt, for vi vet at i antikken Hellas, så var det langt større grad av homofili enn det har vært i kristne samfunn. Og det er jo også litt interessant, altså hvis vi ser på jødenes historie, hvis vi går til 3. Mosebok, så er det jo veldig interessant der at der Gud sier til Israels folket at dere skal ikke gi barna deres til Moloch, det vil si at dere skal ikke offre dem til gudene, og dere skal ikke ha kjønnslig omgang med menn og med dyr, for de er skyelikt. Og så sier han, for det gjør de menneskene som lever rundt dere. Og dette her, dette er noe vi glemmer, synes jeg, at dette har vært vanligt i sivilisasjoner rundt den jødiske og den kristne. Og det er den jødisk-kristne kulturen som har formet samfunnet fram til vår tid med tanke på hva som er rett kjønnslig omgang. Så det at mennesket kan formes til å begjære det meste, det kan vi godt være med på, men poenget er hva vi mener er rektigt, og hva som fører til et godt samfunn. I dag så lærer våre barn at det er greit å begjære alt i sammen. Det er det, som, det er det dette ligger i. Og dette her, og alt årsak til dette, er at homofile fikk rett til barn. Fordi at da måtte du oppheve alt det vi kaller, alt det vi, som handler om kjønn, om samlivsrelasjoner, altså det vi handler om rett til samlivsrelasjoner, og hva som er, altså, og denne, hvem du orienterer deg mot, altså om du er homofil eller heterofil, er alltid sammen. Ja. Og da har jeg i flere år altså, arbeidet med dette og skrevet om dette. Jeg er ingen teolog, men av og til så sier jeg at teologer skriver om så mye løye de også, at det gjør ikke så mye om jeg kan skrive om litt teologi iblant, uten å være det. Jeg synes Bibelen er så klar at jeg synes ikke det er interessant nesten å diskutere om Bibelen åpner for deg eller ei. Jeg er mer interessert i hvordan påvirker disse tankene vår oppfatning av Gud og av Bibelen. Det hadde egentlig vært nok til en hele kveld alene, men vi skal så vidt komme inn på det. Jeg har alltid vært mest opptatt av det vi kaller for ideologisk, altså hvordan påvirke disse tankene vårt lovverk og statens holdning til oss som mennesker. Og det som nå har skjedd er at Vårt lovverk det knyttes til de emner som omfatter kjønn, seksualliv, seksualitet og samliv, og har blitt endret til å stemme overens med skjev teoris virkelighetsoppfatning. Skjev teori, det må man si noe om. For skjev teori, dere har sikkert, altså, pride-parader, regnbueflagg, det skjev teori sine varemarker. Skjev teori var et intellektuelt overklassefenomen på universitetene på 70-tallet, blant noen sosiologer, der de var opptatt av at kjønn ikke fantes, at legninger ikke fantes, og at vi kunne ikke snakke om homofile eller heterofile, at alle sammen begjærte, det var bare ulike ting vi begjærte. De homofile organisasjonene i Norge, de var imot skjev teori på 70-tallet. Frile, hun var steingalen på han. Jeg har leidet sånn etter det sitatet fra hun, for jeg hadde det en gang, og så jeg skriver aldri noe uten at jeg kan vise at jeg har funnet det. Men jeg fant det ikke, men jeg har lest det. Så jeg har ikke det med i boken, men hun var som sagt steingalen på skjev teori. Hun forkastet det og sa at dette er bare tøv. Og det var mange i den homofile bevegelsen som var irriterte på at de tog vekk legningen. For de mente de hadde legning som homofile. Men det ble skjev teori som vant. Og det er ganske naturlig og logisk ut fra vi snakket om når de fikk rette barn. For da kunne du ikke ha legning lenger. Da måtte alt flyte. For, du kunne ikke, for hvis barnet ser at barnet er en gutt, er en mann og er heterofil, så kan du ikke plassere han med to kvinner. Det vet en hver lege og sosiolog alltid sammen. Psykolog vil kunne si, da er det galt. Det vil være et overgrep. Han trenger en far. Så vi måtte gjøre mennesket plastisk når du satte litt med to kvinner, for da betydde det ingenting. Og skjev teori handler da om at altså, alt dette flyter. Og at det ikke skal være normer for samliv, og at ja, både kjønn og seksuell orientering er da flytende. Og den første endringen på dette kom da i 2013. Da fikk vi lov og forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Den vedtas i 2013. Det går ut på altså at, og da får vi disse begrepene som er blitt internasjonale. Seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Det betyr at vi i 2013, og dette er også litt interessant, vedtok altså at mennesket er et individ som orienterer seg i hvilken retning som helst. Vi har flytende kjønnsidentitet. Det betyr at vi i 2013 vedtok at kjønnet er en subjektiv opplevelse. Altså at jeg og alle her inne, og det har vi i dag, men fra 2013 så vedtok Stortinget med KrF at kjønnet det bestemmer du selv. Og da, enda viktigere, da finnes ikke lenger to kjønn. Du kan være den du vil. Alt flyter. Dette er et av de store paradoksene, fordi at KrF var med på dette i 2013, og så skal vi se litt senere hva som skjer. Og så skjer det en ting til, og dette er uhyre viktig for oss å forstå. Det er det vi kaller for LHBT-personer. Det er lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Og så, nå har de fått en ekstra bokstav. Det er I, og det er interseksualitet. Ble definert som sårbare grupper som krevde ekstra vern. Og det er vårt samfunns, om å si, kjerne i dag. Jo mer ekstrem du definerer deg, jo mer sårbar er du som gruppe, og jo ekstra større vern har du krav på. Og dette rir nå lovverket på seg som i Mara, og det kommer til å... Ja. Og vi fikk da en forbud mot trakassering. Og det høres så fint ut. Det er jo ingen av oss som liker å trakassere. Problemet at vi gjør, dere og jeg, vi gjør det nesten hele veien. For hva trakassering? Hva ulovlig ifølge loven etter 2013? Jo, trakassering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk forbudt. Kjønnsuttrykk, det betyr rett og slett, bare for å ta det, det er, jeg vet ikke om dere så Grand Prix for noen år siden, det var en østerriksk dame som hadde skjegg, og som hadde, ja, det er kjønnsuttrykk. Altså at du kan, ja, og det skal da bli akseptert som normalt. Altså, normalt som alt annet. Med trakassering menes handlinger, unnlatelser, ja, eller ytringer, også som virker, eller har til formål å virke, krenkende, skremmende, fientlige, nedverdigende eller ydmykende. Altså, problemet er, når du leser, som virker. Og da skal du ikke mye fantasi til for å forstå at hvis du har noen som ikke er enige med deg, og som faktisk vil deg vondt, og da er faktisk mange av disse som ønsker oss ikke noe godt, da skal veldig lite til før de blir krenket. Altså, vi lever i en tid, bare en hver som kan påberope seg en krenkelse, han har retten på sin side. Og da trakasserer du, og da bryter du loven. Og dette, dette kan få store konsekvenser for kristne grupper. I 2016 så fikk vi den første konsekvensen av dette. Da fikk vi lov om juridisk kjønn. Og det paradoksale der, som jeg nevnte, det at dette var en lov som KrF forbilledlig kjempte hardt imot, uten at de forstod aldri hva loven gikk ut på egentlig. For de snakket bare om praktiske konsekvenser. Vi hadde en, Espen Ottosson gjorde en god jobb i NRK, og der avslørte han, var i debatten med Bent Høie, statsråd Bent Høie, og der avslørte Bent Høie hva denne loven like mye handler om. Den handler selvfølgelig om at folk skal få lov til å skifte kjønn. Altså, alle her inne kan gå inn på et eller annet offentlig kontor nå, og så kan du få skifte kjønn når du vil. Et stempel, så er du kvinne eller mann. Problemet er at det gjør noe med oss som samfunn, altså når alt, altså da forsvinner sannheten, kan man si. Og da flyter alt. Og det krever at vi lærer å tenke på nytt. Da må vi gjøre noe med våre normer. Og det var det Bent Høie sa til Espen Ottosson. For da ser bare Bent Høie, for Espen Ottosson hadde sagt at dette ikke er bra. Og så ser bare Bent Høie kaldt på han og sier, det er sånne normer som du, eller holdninger som du har, som vi skal gjøre noe med denne loven. Og det er ganske knallhardt av en høyre politiker å si. Og så er det litt interessant, fordi at denne loven er egentlig unødvendig. For det var en jusprofessor, Anne Hellum, som sa at jeg er i sterk tvil om en lov som kun godtar to kjønn, lar seg forsvare i lys av loven og mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering og kjønnsuttrykk. Altså den loven som vi fikk i 2013. For den sier at kjønnsidentitet, det skal du ikke kunne diskriminere på grunnlag av. Og så da er spørsmålet, hva er kjønnsidentitet? Jo, det er den du identifiserer deg med. Altså, og det flyter. Så vi har, og det sier fagfolk i dag, altså, på grunnlag av den loven der, så flyter alt. Da har vi ikke egentlig to kjønn. Det, lovverket vårt åpner allerede opp for at alt dette er muligt. Ja, det var det. Og det sa da Bent Høie i forkant av denne loven, under loven. Og det gjør dette så vanskelig for oss. Fordi at de argumentene som ble brukt her, det er menneskerettighetsargumenter. De kjemper for de svake. Dette er svake grupper som vi må stå opp for og kjempe for. Og det som da er interessant er at måten de kjemper for disse svake grupperne, jo det er at vi skal tenke likt som de. Det er måten vi skal kjempe for dem. I Sverige så er de kommet 4 år før oss i tid egentlig. De fikk denne diskrimineringsloven fikk de i 2009. I Sverige så er det ikke lov lenger å snakke om at du er tolerant. Vet dere hvorfor? Det fordi at hvis du tolerant, så sier du at da det en gruppe som i flertall, som en majoritet, for du alltid tolerant overfor minoriteten. Og det skal ikke samfunnet videre noe om, for dette, da sier du altså at det grupper, og svensken aksepterer ikke grupper. Det alle et stort vi, og da må alt gjøres likt. Så toleranse, det skal vekk. Og det har jeg hørt noen norske politikere nylig som sa at toleranse ikke et godt ord og godt fenomen. Det øyeblikket alle blir like, så slipper du å tolerere noen ting. Fordi at da orienterer vi oss bare ulikt, men vi alle det samme. Dette her, altså Venstre Kjenseth, altså under debatten i Stortinget, inntil i dag har vi i Norge begått systematiske brudd på menneskerettighetene. Og det rett og slett fordi at vi ikke aksepterer, ifølge han, at kjønn flyter. Det det som konsekvensen. Så hvis vi sier at det bare to kjønn, så begår vi systematiske brudd på menneskerettighetene. Og hvis vi sier at en person har et kjønn fra fødselen. Og det hadde du sagt det for 30 år siden, så hadde du blitt pasient på en psykiatrisk institusjon. Du hadde det. Men i dag dette snudd fullstendig på hovedet. Og da spørsmålet som så viktig til å forstå. Altså, hvorfor fører en slik lov til slike angrep på meningsmotstandere? Jo, det fordi at dette synet som ligger til grunn, det tåler ikke avvik. Det tåler ikke at vi snakker annerledes som dette. Det på en måte enten så tenker vi sånn, eller så tenker vi sånn. Det på samme måte som altså Stalins kommunisme, han tålte ikke meningsmotstand. Du må følge dette. Det er ikke rom for uenighet innenfor her. Og hvis vi da går to år frem, eller ett år frem til 2017, altså i år, så fikk vi da en norsk handlingsplan mot diskriminering. Og det er da Solveig Horne som la frem den. Og der målsettingen er, hvis jeg går inn og leser den, du blir deprimert. Når jeg skrev dette her, at det var rett før jeg gikk i kjelleren av og til. Det er triste greier. Og så er det en realitet. Det er sånn at du vet ikke hvordan. Ja. Men det høres jo så fint ut, sant vel? Det er et åpent, trygt og inkluderende samfunn. Og dette handler da om alt fra barnehager og opp til voksne. Blant annet ved at barnehagene lærer våre barn at det ikke er noe som er normalt med tanke på familie eller kjønn. Altså alle typer familierelasjoner, om det så er to fedre eller tre fedre, eller begge deler, to fedre og to mødre, det er ganske vanlig i homofile miljøer. Eller you name it, det er normalt. Kjønn finnes ikke. De ønsker å bryte ned oppfattelsen av det vi kaller for heteronorm. Og det er viktig. Men en gang dere hører begrepet heteronorm, dette er helt et vanlig begrep. En norm, det er noe som er skapt av samfunnet for disse. Og normer, og de oppfatter da kjønnsnormen som noe som er undertrykkende. Menn har utviklet kjønnsnormen fordi det har vært et redskap til å undertrykke kvinnen. Og da må du gjøre noe med dette for å skape full likestilling. Gutter må få leke med jenteleker og motsatt. Dette må de dyrke fram. Full kjønnsforvirring er det de ønsker. Og så kommer vi da til sommeren 2017. Og det er da jeg forstår hva som skjer, men dette her er helt utroligt. Jeg var oppmerksom på at loven skulle komme, så jeg fulgte litt med. Og så går jeg inn på Stortinget etter jeg vet at saken, for jeg visste hvordan proposisjonen var. Og så går jeg inn, og så ser jeg at loven skal gjelde på alle samfunnsområder. Det gjorde likestillingsloven, men den ble aldri håndhevet sånn, og den har ikke noen sånn praktisk konsekvens. Loven om seksuell orientering og diskriminering mot seksuell orientering og alt dette fra 2013, da var Utgangspunktet her, bare for å ta det først. Utgangspunktet at vi hadde fire diskrimineringslover. En på etnisitet og religion, en på at de med funksjonshemninger skulle ha hva heter det noe? Ja, full tilgang andre plasser, og så var det likestillingsloven, og så var det seksuell orientering. Alle disse lovene ble nå til en lov i 2017. Så går jeg inn og ser. Proposisjonen fra regjeringen var at loven skulle ikke gjelde på familieområdet og på private anliggender, privatlivet. Og så går jeg inn og ser, når det ferdig behandlet, så sier jeg at loven opprettet et nytt paragraf 2, den gjelder på alle samfunnsområder. Og da forstår jeg ingenting. Hva er dette? Og da går jeg inn og så leder, så må jeg inn og se på debatten og så avstemning, og så ser jeg at det KrF og Arbeiderpartiet som fremmer forslag for Stortinget om at loven også skulle gjelde på familier. Det helt utroligt. Ja. Han som var KrF sin representant for dette, det var Geir Olav Bekkevold. Og jeg var ikke klar over det, men han en tidligere SV-er, var det noen som sa til meg. Og hvis det stemmer, så, fordi at jeg hørte han snakke om likestilling, det, og nå hører han snakke om likestilling, det som hører folk langt på venstre siden. Men han de hadde en høring i mai, nå i år, og så spør han likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Bjørstrøm, om at han sier at nå er lovens virkeområde ikke inkludert familien, som det fra regjeringen. Hvordan mener du at dette kan håndheves? Og så sier hun at, kommer hun med et eksempel om at dersom barn på 12 og 13 og 14 år sliter med sin seksuelle orientering, og ikke får støtte hjemmene fra oss, og noe sånt, så kan de komme til oss. Hun sier dette til ham. Dager etterpå, så fremmer KrF og Arbeiderpartiet forslaget fra Stortinget om at denne loven skal gjelde for familien. Det det største torpedoangrepet mot kristne familier i historien. Det helt ubegripeligt. Fra 1. januar ser vi lovbrytere alle sammen. Denne her loven i 2017 går enda dypere og videre da enn loven fra 2013. Det som farligt er at han setter da likhetstegn mellom likeverd og likestilling. Altså han avviser at man skal få sette grenser for hvordan folk bør leve. Altså, det betyr at alle valg nå blir likeverdige. For det er ingen etikk lenger for samliv. Ingen. Og skoleverket inkluderes. Og i proposisjonen så sier regjeringen rett ut at i norske skoler skal ikke lærere få lov til å si at en seksuell orientering er mer naturlig eller legitim enn andre punkter. Det er en setning som står i proposisjonen. Det betyr at en lærer i norsk skole fra 1. januar har ikke lov til å si at hvis da lever to kvinner og en mann sammen i det som kan kalles et polyamorøst forhold, for eksempel, så kan ikke hun eller han få lov til å si til sine elever at det er ikke bra. Hun må si at det er like naturlig som at mor og far lever sammen. Det gjelder norsk skole fra 1. januar. Og igjen, ingen innsigelser på dette fra KrF. Ingen. Jeg ringte til politisk rådgiver på Stortinget for KrF og spurte hva det som skjer. Og hun sa at dette er sårbare grupper som vi må beskytte. Og hvis dere har rett å lese fra KrF nå, så er det de sier ennå. Det er blitt et mantra, og de tror de gjør det gode, men de forstår ikke den ideologiske biten som ligger under her og driver dette fremover, hva som er konsekvensen av dette. Også er det også viktig at denne loven som kom da i 2017 innebærer en dramatisk innskjerping av arbeidsgivers rett til å forskjellsbehandle. Altså til å si hvorfor vi ønsker for eksempel de og de og de. Altså med tanke på seksuell orientering. Hvorfor vi ikke vil ha en homofil samboende til å jobbe for oss. Jeg tviler veldig sterkt på at NLM vil få lov til å ha sitt verdidokument. Det kan jeg ikke forstå. Hvis det kommer en klage på det, så er de ute å kjøre. Så dette setter veldige krav til kristne arbeidsgiver. De må vite hvordan de skal opptre. Og jeg har folk som kjenner godt innenfor systemet, og de frykter at NLM, som jo den største kristne skoleeieren, at de ikke er obs nok, altså. Det er litt, etter min oppfatning, litt for naivt, og ja. Det står i loven, i paragraf 8 eller 9 i den nye loven, som da blir tatt med fra den forrige loven, fra 2013, at hvis du har lov til å forskjellsbehandle, det bare hvis denne egenskapen har avgjørende betydning for utøvelsen av arbeid eller yrke. Avgjørende betydning. De eneste som i høringene gikk imot dette, og advarte mot dette, det var Kristne Friskolers Forbund. Kristne Friskolers Forbund, de ser hva som dette handler om. Og det er de eneste som har argumentert skikkelig. Det var 4 kristne organisasjoner som sendte inn høringssvar til denne loven. Kristne Friskolers, og så var det foreninger, så var det Agder og Bispedømme, og de også ser noe fornuftigt. Det var ikke så løye, for det fikk jeg videre av Øyvind Benestad etterpå, han delte kontakt med han, at det han som hadde forfattet det avsnittet, som, det gikk på ytringsfrihet. Og så var det kvinnelige teologer, og så var det om det var Bjørgvin, ikke sikkert, men det var 4. Det var en så viktig lov. Og det synes som om Kristen-Norge egentlig har kapitulert. Og enda mer, litt verre er det at det synes som om de ikke orker heller å jobbe internt i sine egne organisasjoner og fortelle hva dette handler om. Det er kanskje det verste, altså. For de orker ikke jobbe med materien. Regjeringen skriver også i sin proposisjon at altså det holder ikke at for eksempel den du ønsker ansatte skal være en rollemodell. For eksempel, og da sier de, bruker regjeringen eksempel en fotballtrener, for eksempel en kristenklubb. Du kan ikke kreve av en trener, du kan heller ikke kreve av en dirigent eller noe sånt, at han skal leve etter klassisk kristen tro når det gjelder samliv, fordi at det er da ikke avgjørende betydning for utøvelsen. Og da skal det ikke så mye til for at du kan forstå at du kan ikke kreve det av en norsk lærer heller. For kristne, og regjeringen snakker eksplisitt faktisk om kristne skoler i proposisjonen, og det Kristne Friskolers Forbund, det de reagerer på, det at regjeringen her legger opp til at du har kun lov til å snakke om kristen samlivsetikk i religionstimen. Og da sier KFF at dette blir jo vanskelig. Vi kan ikke i kristne skoler i samfunnsfagtimer eller historietimer si stopp til elever som spør oss om dette, og si at dette må vi vente med religionstimen til å svare på. Men ifølge regjeringen så er det opplegget for etter 1. januar. Så dette her har altså store konsekvenser. Og når det gjelder familien som inkluderes, så blir det. Altså at hvis du har et barn som enten er kritisk til religion, eller du tar med på søndagsskole eller gudstjeneste hver søndag, fordi det er det dere vil, og som du av og til må si at jo, dette gjør vi i vår familie. Eller som vil skifte kjønn, de legger jo opp til at barn mellom 6 og 16 år kan skifte kjønn. Etter 16 år kan de gjøre det frivilligt. Altså. Og hvis du som familie arbeider mot dette, så bryter du loven. Og da arbeider du heller ikke til det beste for barnet. En rapport, Redd Barna har nettopp lagt en rapport, der de skriver at det største utfordringen for barn i Norge når det gjelder å få opp med full menneskerettigheter, det er strenge normer knyttet til kjønn og seksualitet. Så hvis vi altså, og kristne har strenge normer for kjønn og seksualitet, det er et gode for oss. Men det er da det største hinderet for at barn skal oppnå sine fulle menneskerettigheter. Det er den virkeligheten som disse fremtidige konfliktene kommer til å bli løst i. Og da er det sånn, hvis du får en sak fremfor likestillings- eller diskrimineringsombudet, så har vi tapt med en gang, fordi at ingen tror på oss. Hvis vi sier at vi har ikke til hensikt å diskriminere, for vi har til hensikt å diskriminere, vi har til hensikt å si at noe er sant, og dette er galt. Ja, så enkelt er det. Så kan du... Og hvis vi da sier litt om sommeren nå 2017, så hadde vi en veldig... Disse Pride-paraden gikk overalt, og flagging av regnbueflagget, og ingen som snakket så mye om hva dette regnbueflagget faktisk betyr. De også, når vi prøver å få til en offentlig debatt om det, så det er ingen som vil ta den. Altså, det er så typisk. Organisasjonen FRI, det er det tidligere LLH, altså, de sier at, og de har masse, men jeg bare tar med noen få, alle former for seksuelle relasjoner eller handlinger som basert på respekt, likevel det reelt samtykke, positivt. Og da er det alt, sant vel? Og dette er det de flagger for, og dette er det er en ressursorganisasjon for regjeringen. Barn som bryter med samfunnsnormer fra kjønn skal få lov til å gjøre dette i trygge rammer med støtte fra sine omgivelser. Norsk lov skal være tilpasset at mange barn vokser opp med andre familiekonstellasjoner enn mor og far, og at det kan være flere eller færre enn to voksne som har ansvar for barnets oppvekst. Det er deres krav, og det er på full vei inn. Det var det alle flagget for, og jeg prøvde å stille spørsmål i Aftenbladet, Svang Aftenblad, om det er sånn at våre politikere faktisk ønsker et normløst samfunn, om det er et gode. Vi får ikke svar. De vil ikke svare på det. Ja. Og det er de ideologiske konsekvensene. Altså, vi får altså et lovverk som er da dypt forankret i en helt ny måte å forstå samme menneske på, og samliv. Altså, normløshet er blitt normen. Og dette går voldsomt dypt, og det er internasjonalt. Det gjelder hele den vestlige verden. Og noen land er kommet lenger enn Kanada, er kommet enda lenger enn oss. Og deler av USA, hvor mange i New York, staten New York, hvor mange kjønn var de operert med? Var det 27? Noe sånt? Og hvis du da ikke tiltaler folk med det kjønnet de vil, mener de er, så kan du bli anklaget for harassment, altså trakassering, og du får bot. Jeg leste nettopp i England, det var en engelsk lærer som hadde sagt at til jenta, som han trodde var jenta, hun ville ikke være jenta, og det var helt forferdelig, og man fikk beholde jobben, det vet jeg ikke, men dette er, ja. Etisk, så får vi da en mengde med saker her. Og vi skal ikke gå for langt inn i det, men altså, medmor i seg selv er en etisk problem, problematisk. Medmor er bare en signatur, og gir fra seg arverett, hun har økonomiske forpliktelser, og ingen, det er kun Nina Karen Monsen som har diskutert dette med at kvinner kan bli utnyttet, til å gi fra seg en underskrift i et varmt øyeblikk. Som sagt, det trenger ikke et ekteskap, det kan være samboere. Og da har de forpliktet seg i 18 år fremover. Og hvis du da for eksempel, hvis du er odelsjente og har odelsrett, så har du gitt fra deg plutselig odelsretten hvis det er første. Du kan se for seg mange. Og det er også interessant, altså fordi dette har jo vært noen år, men ingen, jeg har til gode å se noen som i media eller feire, ja, jeg har blitt medmor. Jeg har ikke sett noen, jeg har ikke hørt noen som jubler over at jeg har blitt medmor. Og det der er et underlig størrelse. Surrogati er jo ikke lov i Norge, men det er lov allikevel, fordi at hvis du reiser til utlandet eller bestiller det fra utlandet, så får du det godkjent. Altså til og med to menn som gjør det i strid med norsk lov, får dette godkjent. Regjeringen, både den forrige regjeringen og den nåværende, har vedtatt lover som gjør at det er såre enkelt for to menn å bestille barn i India. Og for alle rettigheter når de kommer frem til barnet. Eggdonasjon Det det per I dag politisk flertall for. Og det, vi får se hva bioteknologimeldingen kommer med, men det helt, jeg synes det ville vært underlig hvis det ikke ble tillatt. Eggdonasjon vil helt naturlig føre til at du får et kjøp og salg, og designer, du signer barn. Det naturlige konsekvens. Flere juridiske foreldre. Dette interessant, fordi at I utgangspunktet, når loven ble vedtatt, kjønnsneutral ekteskapslov, så snakket alle om at det var to lesbiske kvinner, eller to homofile, og at dette var det stabile, sant, vel, alt sammen, det var sånn det skulle være. Og så kan du, går du, så ser du at selv innenfor departementet, altså, og, så opererer de med regnbuefamilier, og holder det opp som noe positivt. Og regnbuefamilier, det altså alle disse andre konstellasjonene, det hvis to, for eksempel, hvis to lesbiske kvinner har hatt en avtale med to homofile menn om at de skal få barn sammen, så det synes departementet eller regjeringen og våre politikere helt fint. Det kalles regnbuefamilier. Da barnet en uke der, og en annen uke også noen andre. Altså, jeg kjenner en som den typen, altså regnbuefar. Det ingen som kan stille kritiske spørsmål, ser dere. Fordi de orker ikke det, fordi at hvis du stiller kritiske spørsmål, så det bare ondskapsfull og stygg og undertrykkende og alt I sammen. Assistert befruktning for enslige, det jo helt naturlig, det Arbeiderpartiet gikk inn for det. Og der viser også denne tvilsomme om hvordan de omgir seg med fakta. Hadia Tajik I Arbeiderpartiet påstod at 25% av norske barn vokser opp uten å kjenne sin far, så dette helt greit. Og jeg blir ikke motsatt. Og da måtte jeg skrive til Statistisk sentralbyrå og så videre, spør, er det data på dette? Og de har ikke gode statistikker, men de vet at det under 1% av barna som enten der faren ikke har sett I sin fødselen, eller de ikke vet hvem det under 1%. Men ut fra den da, lille prosenten, så skal de da lage en lov som sier at, eller de ønsker, som stadfester at det greit at du bare vokser opp med mor. Det egentlig helt, igjen, egentlig litt naturligt, fordi at hvis du ikke trenger en far, hvis du trenger to mødre, så har du egentlig løst opp alt. Du kan se at det ligger rett med en som tre, eller fire, eller to, eller hva som helst. Altså, alt greit. Nå vil noen kanskje si at dette jo ikke så viktig, fordi at det jo mange kvinner som får barn etter en kveld på byen, eller at de reiser til Danmark. Ja, det riktig, men dette noe helt annet. Her sier staten at det faktisk, barnet trenger ikke mer, at dette helt altså normativt helt ok. Det en vidt forskjellig, for det vi må forstå, når staten har sagt dette her, så får det konsekvenser langt ned, helt ned I skoleverk og barnehage, for da må de oppdras I dette. Det det som den store forskjellen. Teologiske konsekvenser. Og dette her veldig spennende. Altså, ja, det spennende, men det jo trist, men allikevel, ja. Avisen Klassekampen var på et teologisk seminar i Oslo, besøkte noen prester om dette. Da sier sogneprest Tone Marie Falk til Klassekampen, liturgien gjenspiller en revolusjon I kirken når det gjelder menneskesyn og gudsbilde. Det en revolusjon. Og det jo interessant at, altså at de så ærlige I møte med Klassekampen, men de ikke så ærlige I møte med resten, synes jeg. Men altså, denne revolusjonen, hva går det ut på? Og da poenget at skjev teori, altså at kjønnene finnes ikke, det inntar også kjerker. Vi får det som kalles for rosa kompetanse. Rosa kompetanse og skjev teori, det akkurat det samme. Og hvis du da ser hva som skjer I Sverige, der som har kommet enda lenger, da ble altså Gud som far, ble da selvfølgelig helt naturligt vanskeligt nesten umulig å forholde seg til. Du kan ikke snakke om Gud som far, når du allerede har skrevet han ut fra din egen lovverk. Altså når far et overgrep, altså det å kreve av en far, altså, du kan ikke, det her veldig vanskelig. Og du ønsker da at kirken skal være kjønnsinkluderende. Og igjen, når du da sier at de kan leve med to syn, så er dette helt umulig, for du kan ikke både se at mennesket er helt altså, og se at normer, at kristne normer med tanke på kjønn og samliv er galt, og samtidig mener at det ikke er galt. Altså, du nytter ikke. Og igjen, fordi at dette synet krever all plass. Det er ikke, fordi at de kan ikke leve sammen med mennesker som de faktisk i fullt alvor bryter menneskerettighetene, bare med sine holdninger. Det nytter ikke. Og dette her er da viktig, at Gud er ikke lenger en statisk Gud. Altså Gud er, dette er Guds revolusjon, eller revolusjonen gjelder Guds bild også. Gud er ikke evig og uforanderlig. Han endrer seg på det moralske området. Og det interessante er, hvis du ser på Sverige, så beveger kirken seg i muslimsk retning. Og dette er helt naturligt. Farsbegrepet faller vekk, treenighetsbegrepet blir problematisert, og enda viktigere, Gud er ikke lenger bunden av sin egen natur. Altså, Gud er ikke lenger hellig, han kan forandre mening. Som jeg nevnte, Eivind, altså, før vi begynte, at Gud i islam, så er ikke alle engang bunden av sitt eget ord. Og det er det som skjer også i kristen. Og en av de få som forutså dette her, det var en kjent kristen apologet, heter C.S. Lewis. Han skrev om dette her i legendeform at dette kommer til å skje. At vi får en sammensmeltning av Gud og Allah. Og at det bare vil være noen få som ser hva som skjer. Men resten blir blinde. Og det siste her er viktig. At for kjønn, jeg husker første gang jeg hørte den setningen, så måtte jeg tenke en del ganger for på en måte gjekken hva det betyr. Men dette er på en måte en liten oppsummering av samfunnet som det er i dag, og både i kirke og i lovverk og alt. Altså, kjønn er bare sex. Det betyr at kjønn er bare altså, reproduksjon. Altså, at det er den måten du får barn på. Det handler ikke om noe mer enn det. Og sex er ikke underlagt moralske vurderinger. Altså, sex er bare helt det som å kjøpe en liter melk på butikken. Ikke noe annet enn det. Og da må vi forme samfunnet ut fra dette, og våre barn skal oppleves i dette. Og dette her er blytungt, og jeg er veldig skeptisk med tanke på fremtiden. Selv jeg har snakket litt om dette før, at jeg tror at vi kommer til å altså, grensene mellom kirkene tror jeg kommer til å bli endret seg, men vi kommer etter hvert til å få vi kommer til å søke sammen de som er trygge på hverandre. Det er så knallhardt å leve i samfunn, kirker, der du faktisk er dypt uenig på dette området her. For dette, du vet ikke hva de lærer. Hva skal du lære på den læren? Hva lærer de der? Dette her er veldig vanskelig. Det var det jeg hadde. Altså, jeg kunne sagt masse, men jeg har veldig lyst til at vi kan ha en samtale også, altså, til hvert. For dette her er uhyre spennende og viktig. Og så er det så viktig å forstå den tanken da, som ligger bak. Altså, om menneske, om kjønn, om samliv, og seksualitet, altså hvordan våre motstandere tenker og hvorfor det har så voldsom påvirkning. Og det er det jeg vil at dere skal ha en oppfattelse av og en forståelse av når dere går herifra i kveld. For da er det lettere å forstå. Samtidig som man blir enda mer skremt, altså når du for dette her ikke det er ikke en enkel motstander man står overfor. Og de har en frimodighet som er nesten ikke de kan stå over for min gamle mor og si at jo, vi leser Bibelen akkurat like godt som deg og det er du som tar feil og mor blir helt tatt vel de skyr ingenting når det gjelder dette her fordi at det er de som kjemper den gode kampen. De kjemper for de krenkede, de kjemper for menneskerettigheter, de de gode. Det vi som onde. Og det en ganske ny situasjon for kristne å være i. Jeg tror ikke kirkehistorisk sett at vi har vært i en lignende situasjon, at vi har vært blitt definert så brutalt som onde. Noen som har bedre grep på kirkehistorie enn meg, men jeg har noen brukbar oversikt, arresterer meg, men jeg tror ikke at det har vært så samlet verdensopinion mot kristendommen som vi har i dag, og at vi, på grunn av dette, at vi blir definert som, rett og slett som onde å stå imot. Det var en veldig god, altså da kom en bok ut i Sverige, nå i frivilligheten der, da det en veldig argumentasjon for hvorfor de må akseptere homofil samliv, og det jeg har fått videre av det, jeg vil ha lest bare sammendrag, det bare følelser, og da man må tenke på hvor fælt det for barn som sliter med sin seksuelle orientering, som går på skolen, og det der de lærer på skolen, hele veien at du skal ha frihet, og vi skal være gode med deg, og at de da møter kristne som, om man sier, som ødelegger, eller som destruktive med vår strenge normer. Og det kan de klarer ikke å leve med. Og dette, ja. Vi har bare sett begynnelsen. Det ganske overbevist om. Og det derfor det så viktig at vi videre. Altså, jeg tror ikke vi klarer å handle i fremtiden uten at vi vet hva, eller forstår hva vi står overfor. Ja.